Λοιπόν, μελετούσαμε την 58η υπόθεση του Ευεργετινού, του μικρού Ευεργετινού, ο οποίος λέει την αρετή πρέπει να την ασκούμε κρυφά, χωρίς επίδειξη ή καύχηση. Τι είναι καινοδοξία και τι ανθρωπαρέσκεια. Από πού γεννιέται η καινοδοξία, ποια κακά προκαλεί και πώς δικαίται. Και βάσει αυτής της, του γενικού τίτλου έχει ωραία αποσπάσματα από τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και πάρα πολύ σημαντικό, ότι την αρετή δεν πρέπει να την ασκούμε για επίδειξη, για καύχηση, γιατί μπορεί να περιπέσουμε σε άλλα πολύπλοκα πάθη της ανθρωπαρέσκειας και της καινοδοξίας και όλα τα υπόλοιπα. Μελετούμε τώρα αποσπάσματα από τα έργα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Μάξιμος. Εκείνος που καλλιεργεί τις αρετές από καινοδοξία είναι φανερότη και τη γνώση από καινοδοξία την επιδιώκει. Αυτός ούτε κάνει ούτε λέει τίποτα για την πνευματική οικοδομή των άλλων, αλλά σε όλα κυνηγά την δόξα εκείνων που τον βλέπουν ή τον ακούνε. Το πάθος του όμως ελέγχεται όταν μερικοί από αυτούς τον κατηγορήσουν για τα έργα ή για τα λόγια του. Τότε λυπάται υπερβολικά, όχι γιατί δεν ωφελήθηκαν εκείνοι, αφού δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, αλλά γιατί ο ίδιος εξευτελίστηκε. Για πολλωστή φορά θαυμάζουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, την μεγάλη λεπτότητα και τη μεγάλη διάκριση των Αγίων, οι οποίοι καθάρισαν παντελώς τον εαυτό τους και από τις λεπτότατες κινήσεις των ψυχικών και σωματικών παθών. Έτσι λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος σε μια χειρουργική τομή της ψυχής του ανθρώπου το εξής, ότι εκείνος που καλλιεργεί την αρετή από καινοδοξία, αυτός ο άνθρωπος και την πνευματική γνώση, δηλαδή το να μαθαίνει και να ξέρει πνευματικά πράγματα, το κάνει από καινοδοξία, γιατί θέλει να φαίνεται ότι ξέρει πολλά πνευματικά και διδάσκει με πνευματικόν τρόπο τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος δεν διδάσκει και δεν μαθαίνει πράγματα για την πνευματική οικοδομή ούτε του ιδίου ούτε των αδελφών του. Δεν το κάνει από αγάπη για να βοηθήσει τους αδελφούς του, αλλά το κάνει από διάθεση προβολής και διάθεση καινοδοξίας και ανθρωπαρέσκειας. Δηλαδή θέλει να ξέρει πολλά πνευματικά, να ξέρει πολλά πράγματα, γιατί θέλει μέσα από αυτήν τη γνώση να τριγά επένους, κολακίες, δόξαν ανθρώπων, να λένε ότι είναι καλός και ενάρετος άνθρωπος. Δεν το κάνει για να ωφεληθεί ο ίδιος, το κάνει για να μπορέσει να επιβληθεί με τις γνώσεις του και να αποκτήσει τον έπαινο των ανθρώπων. Αυτό το πάθος, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ελέγχεται εύκολα όταν καβρεθούν κάποιοι άνθρωποι και τον κατηγορήσουν και τον συκοφαντήσουν ή κατ' αλήθεια, αν ψευδός, όπως και να έχει το πράγμα, για τα έργα ή για τα λόγια του. Τότε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος υπηρετεί το πάθος της ανθρωπαρέσκειας και της καινοδοξίας και σε όλα κυνηγάει την δόξα των ανθρώπων, αισθάνεται πάρα πολύ δυστυχισμένος και πάρα πολύ άσχημα και απελπίζεται και λυπάται υπερβολικά, γιατί του είπαν λόγια κακά για τον εαυτόν του, μίλησαν άσχημα για το πρόσωπό του, και αυτό το παθαίνει όχι διότι αισθάνεται θλίψη που κάποιοι άνθρωποι δεν ωφελήθηκαν από τα λόγια του και ευλάφθηκαν τρόπον την απνευματικά, διότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, αλλά το παθαίνει γιατί ο ίδιος κατηγορήθηκε και δεν απόλαυσε εκείνη τη δόξα των ανθρώπων την οποία επεδίωκε. Δηλαδή βλέπετε ότι τα πάθη μας και μας ταλαιπωρούν εμάς πνευματικά, αλλά και μας βασανίζουν στο τέλος, διότι δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει στην ψυχή μας. Και αντί να κοιτάξουμε να βρούμε την πνευματική ωφέλεια της ψυχής μας και από αγάπη προς τους αδερφούς μας, αν ξέρουμε να πούμε δύο λόγια να τους βοηθήσουμε, εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να ζητούμε τη δόξα μέσα από τα πνευματικά ακόμα λόγια τα οποία μπορεί να πούμε. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και οι πειρασμοί, και συχνά πυκνά όλοι μας γευόμαστε τα πικρά ποτήρια της κρίσης και κατάκρισης μας από τους ανθρώπους, και εκεί φαίνεται βέβαια και μας η κατάσταση στην οποία έχουμε μέσα μας. Εάν τον ονειδισμό, την απόρριψη, την κατηγορία την αποδεχθούμε με ταπείνωση και με ειρήνη και με πραότητα, τότε αποδεικνύεται ότι η πνευματική εργασία που έχουμε είναι σωστή και κατά Θεόν. Εάν δεν είναι έτσι και μας πιάσουν οι απελπισίες και οι μαύρες καταθλίψεις, και γιατί να μου πούνε εμέναν έτσι, και γιατί να μου βγάλουν τα λόγια αυτά, και γιατί να με κατηγορήσουν, και γιατί να με συκοφαντήσουν, και γιατί να με ακούνε, και χίλια δυο πράγματα τέτοια, και απελπιστούμε και είμαστε μέσα στη μαύρη απόγνωση, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Γιατί φανερώνουν ότι η πνευματική μας εργασία δεν ήταν κατά Θεόν και δεν ήταν ανώθευτη από πνευματικά μικρόβια. Λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Μάξιμος, η καινοδοξία και η φιλαργυρία γεννούν η μια την άλλη. Γιατί εκείνοι που είναι καινόδοξοι πλουτίζουν, και εκείνοι που πλουτίζουν γίνονται καινόδοξοι, αλλά αυτό συμβαίνει στους κοσμικούς. Ο μοναχός απεναντίας, όταν ζει με αχτιμοσύνη, γίνεται πιο καινόδοξος. Αν πάλι έχει χρήματα, τα κρύβει, επειδή ντρέπεται να έχει κάτι ατέρια στο σχήμα του. Εδώ λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι η καινοδοξία και η φιλαργυρία είναι συγγενείς και γεννάει μια την άλλη. Γιατί οι καινόδοξοι μαζεύουν χρήματα, και αυτοί που μαζεύουν χρήματα γίνονται καινόδοξοι, γίνονται υπερήφανοι, γίνονται εγωιστές, γιατί μαζεύουν τα χρήματα για να επιβληθούν στους άλλους, για να κάνουν φίλους, για να καλοπερνούν, για να δημιουργούν τέλος πάντων πράγματα τα οποία σχέσεις ανθρώπινες, από τις οποίες θα τριγούν δόξαν και ανθρωπαρέσκεια, αλλά αυτό συμβαίνει στους κοσμικούς. Ο μοναχός, λέγει, όταν ζει με αχτιμοσύνη, μπορεί και αυτός όμως να γίνει καινόδοξος, θέλοντας να φανεί ότι είναι ενάρετος και θέλοντας να δείξει ότι έχει αρετή και είναι αχτίμων. Αν πάλι έχει χρήματα, τα κρύβει ο μοναχός αυτά, γιατί ντρέπεται να έχει τα χρήματα που είναι ατέρια στο σχήμα του. Δηλαδή και ο μοναχός και ο κοσμικός, εάν δεν προσέξουμε, όλοι μας μπορούμε να πιαστούμε στα δίχτυα αυτά της καινοδοξίας και της υπερηφανίας, και να εξανεμίσουμε και τους σκόπους μας και την μικρή και πτωχή εργασία που ο κάθε ένας πιθανό να κάνει στον εαυτόν του. Ιδίωμα της καινοδοξίας του μοναχού είναι να καινοδοξεί για την αρετή και τα κατορθώματά της. Ιδίωμα πάλι της υπερηφάνειάς του είναι να φουσκώνει για τα κατορθώματά του και να εξουθενώνει τους άλλους. Ακόμα να αποδίδει τα κατορθώματά του αυτά στον εαυτόν του και όχι στον Θεό. Από το άλλο μέρος, ιδίωμα της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας του κοσμικού είναι να φουσκώνει και να καινοδοξεί για τη σωματική ομορφιά του, για τον πλούτον του, για την εξουσία του και για την νοημοσύνη του. Εδώ προχωρά βαθύτερα ο Άγιος Μάξιμος και μας λέγει ότι Ένας μοναχός μπορεί πράγματι να κοινοδοξήσει και να υπερηφανευθεί γιατί είναι ενάρετος και να αισθάνεται ότι εγώ είμαι ενάρετος άνθρωπος, είμαι ασκητικός, είμαι ξερογονιστευτής, είμαι αγρυπνιστής, είμαι αχτίμων, κάνω καλά έργα και πολλά άλλα πράγματα τα οποία πηγάζουν από πρακτικές αρετές, αρετής. Έτσι κάποιος νηστεύει, προσεύχεται, εγκρατεύεται, αγρυπνά, είναι ξέρω εγώ ασκητική μορφή κτλ. Και να φουσκώνει από την υπερηφάνεια του και να θεωρεί ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι κατορθώματα δικά του και να επιζητεί μέσω αυτών των πραγμάτων τους έπαινους των ανθρώπων και την αναγνώριση από μέρους των ανθρώπων. Και μάλιστα εάν κάνει και κάτι καλό ή κάτι ενάρετο, αυτό το αποδίδει στον εαυτό του, λέγει εδώ ο Άγιος Μάξιμος, και όχι στον Θεό. Αυτό, αδελφοί μου, πραγματικά ο Θεός να μας σκεπάσει, είναι δαιμονική κατάσταση. Ο άνθρωπος να πιστεύει ότι ό,τι κάνει, ο ίδιος το κάνει και όχι ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτό το πράγμα. Από το άλλο μέρος λέγει, ιδίωμα της κοινοδοξίας και της υπερηφάνειας του κοσμικού, οι κοσμικοί άνθρωποι, λέει, υπερηφανεύονται και κοινοδοξούν και φουσκώνουν από υπερηφάνεια γιατί είναι όμορφοι, επειδή είναι σωματικά όμορφοι ή επειδή είναι πλούσιοι ή επειδή είναι έξυπνοι ή επειδή έχουν εξουσία και νομίζουν κάποιοι είναι. Αλλά και το ένα και το άλλο είναι όλα ιδιώματα της πολύμορφης πλάνης, της υπερηφάνειας και της κοινοδοξίας, η οποία σαν το σαράκι τρώει την ψυχή του ανθρώπου και σκορπίζει τον πλούτο των αρετών και εξευτελίζει τον άνθρωπο, και θα έρθει κάποια στιγμή που ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι είναι όλα αυτά τα πράγματα δεν τον ωφέλησαν και είναι όλα μάταια, και με τον πρώτον πειρασμό θα πληγωθεί, θα ταπεινωθεί, θα αισθανθεί απελπισμένος, γιατί ό,τι έκαμνε το έκαμνε από κοινοδοξία και μόνο. Δεν είναι μικρός ο αγώνας που απαιτείται για να απαλλαγεί κανείς από την κοινοδοξία και απαλλάσσεται με την κρυφή εργασία των αρετών και τη συχνότερη προσευχή. Σημάδι μάλιστα της απαλλαγής της κοινοδοξίας είναι το να μην μνησεί κακή πια εναντίον εκείνου που τον κατηγόρησε ή τον κατηγορεί. Μας επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος ότι είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας που χρειάζεται για να απαλλαγεί κάποιος από την κοινοδοξία. Μεγάλος αγώνας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως λέγει πώς απαλλάσσεται. Με το να προσπαθεί ο άνθρωπος να έχει κρυπτή πνευματική εργασία, να μην φανερώνει τις αρετές του, αν έχουμε αρετές, τέλος πάντων. Αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε και νομίζουμε ότι είναι και αρετές. Να μην τις φανερώνει και να προσεύχεται. Να προσεύχεται ζητώντας το έλεος του Θεού και την άφεση των αμαρτιών του. Να προσεύχεται ταπεινά ενώπιον του Κυρίου χωρίς να το βλέπει κανένας. Να προσεύχεται συχνά πυκνά ζητώντας το έλεος και την άφεση των αμαρτιών. Αλλά αυτή η θεραπεία σίγουρα έχει και ένα σημάδια ότι θεραπεύτηκε ο άνθρωπος. Ποιο είναι το σημάδι ότι θεραπεύτηκες από την κοινοδοξία? Εδώ λέγει ένα ωραίο σημάδι ο Άγιος Μάξιμος. Σημάδι, λέγει, ότι θεραπεύτηκες από την κοινοδοξία είναι το όταν θυμάσαι αυτούς που σε κατηγόρησαν και αυτούς που σε κατηγορούν και αυτούς που σε ξεφτελίζουν και αυτούς που σε περιφρονούν και αυτούς οι οποίοι δεν σε λαμβάνουν υπόψη και σου κάνουν τέλος πάντων πόλεμο, ας πούμε, να μην μνησεί κακής εναντίον τους, να μην έχεις κάτι μες στην καρδιά σου εναντίον αυτών των ανθρώπων, και να πούμε και κάτι περισσότερο, όχι μόνο να μην έχεις, αλλά να τους αγαπάς και να εύχεσαι για το καλό τους και για την ευλογία του Θεού πάνω τους και για όλα τα καλά να τα έχουν εις τον εαυτόν τους. Όταν βλέπεις ότι δεν μνησεί κακής και δεν έχεις τίποτα εναντίον εκείνων των ανθρώπων, αντίθετα θέλεις το καλό τους και να έχουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους, τότε σημαίνει ότι έφυγε η καινοδοξία με όλα τα επακολουθά της. Πηγαίνουμε τώρα στο γεροντικό, για να δούμε πώς οι πατέρες επρόσεχαν ακόμα και έκαναν και πράγματα παράτολμα, έξω από τα καθιερωμένα συστήματα των ανθρώπων και της μοναχικής ιδιότητας, προκειμένου να μην αποκτήσουν δόξα ανθρώπινη. Λέγει λοιπόν το γεροντικό: ένας γέροντας εδηγήθηκε για τον μεγάλον ασκητή Αββά Θεόδωρο της Φέρμης. Πήγα κάποιο καλοκαιρινό δειλινό και το βρήκα να φοράει λεβίτονα. Ο λεβίτον ήταν κοντό μοναχικός χιτώνας χωρίς μανίκι, αυτό που το λέμε σήμερα κολόβιο. Σκισμένο και να έχει το στήθος του ξεγυμνωμένο και το κουκούλι του ρηγμένο μπροστά. Δηλαδή ήταν σε μια κατάσταση εμφάνισης πολύ απρεπή, ας πούμε, για τα δεδομένα του μοναχό βέβαια. Φορούσε το κολόβιο του χωρίς να το προσέξει, ήταν σχισμένο, το στήθος του ήταν ξεγυμνωμένο και το σκουφάκι του ήταν πεσμένο μπροστά. Μόλις και καθώς συζητούσαμε, λέγει ο Αββάς αυτός, ήρθε κάποιος επίσημος άνθρωπος από την πόλη να τον δει. Μόλις χτύπησε η πόρτα, ο γέροντας πήγε και το άνοιξε. Και αφού τον υποδέχθηκε τον επίσημον εκείνον άνθρωπο, κάθισε μαζί του στην πόρτα και άρχισε να του μιλά. «Εγώ τότε», λέγει εκείνος ο επισκέπτης ο Αββάς, «πήρα ένα κομμάτι από παλιό ράσο, από παλιό ένδυμα και σκέπασα τους ώμους του που ήταν γυμνοί. Μα ο γέροντας το έπιασε αυτό το ρούχο και το έπέταξε κάτω. Μόλις έφυγε ο πλούσιος, ο επίσημος άνθρωπος, του είπα: «Αββά, γιατί το έκαμες αυτό? Για να ωφεληθεί ήρθε ο άνθρωπος ή για να βλαφτεί?» Και αποκρίθηκε ο γέροντας: «Τι μου λες, πάτερ, ακόμα οφείλουμε να δουλεύουμε για τους ανθρώπους? Κάναμε τη δουλειά μας και έφυγε. Όποιος θέλει να ωφεληθεί, ας ωφεληθεί, και όποιος ζητά να σκανδαλιστεί, ας σκανδαλιστεί. Εγώ πάντως, όπως κι αν είμαι, έτσι θα τους υποδέχομαι». Πρόσταξε μάλιστα και τον υποτακτικό του ότι αν έρθει κάποιος και θέλει να το δει το γέροντα, να μην του πει τίποτα το ανθρώπινο, δηλαδή ψέμα, από ανθρωπαρέσκεια. Δηλαδή αν τρώει, να πει στον επισκέπτη ότι τρώει, και αν κοιμάται να πει ότι ο γέροντας κοιμάται. Τόσο πολύ μισούσε και απέφευγε ο γέροντας Θεόδωρος της Φέρμης την ανθρώπινη δόξα. Βλέπετε, καμιά φορά εμείς λέμε εντάξει να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους και προσέχουμε να μην πούμε πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος άνθρωπος να σκανδαλιστεί ή να τέλος πάντων να παρεξηγήσει. Αλλά οι πατέρες, επειδή ήταν και στην έρημο βέβαια, αυτά δεν τα πρόσεχαν καθόλου και ήταν άνθρωποι αυθεντικοί. Και ήξεραν ότι αν ο άλλος άνθρωπος ζητάει σκάνδαλο, θα βρει σκάνδαλο. Και αν ο άλλος ζητάει ωφέλεια, θα βρει ωφέλεια. Και ανάλογα με τα μάτια τα οποία έχει, αυτά θα δει. Όπως έλεγε και ο Όσιος Γέρον Παΐσιος, εάν μια μύγα μπει μέσα σε ένα περιβόλι, θα περιφρονήσει όλα τα λουλούδια και θα πάει εκεί που είναι οι κοπριές, στη γωνιά του κήπου. Και αν μια μέλισσα μπει μέσα στο περιβόλι, θα περιφρονήσει τις κοπριές και θα πάει στα ευώδια άνθη. Γι' αυτό έλεγε, εμείς ας είμαστε σαν τις μέλισσες και όχι σαν τις μύγες. Να ψάχνουμε με καλή διάθεση να ωφεληθούμε. Και έτσι ο γέροντας αυτός, βλέπετε, δεν είπε ότι «Α, είσαι επίσημος άνθρωπος, να βάλω τα ρούχα μου, να φτιάξω το σκουφάκι μου, να μην είμαι ημίγυμνος, να μην είμαι έτσι, ξέρω εγώ, με μια εμφάνιση που μπορεί να σκανδαλίσει». Δεν το είπε αυτό. Όπως ήταν, έτσι τον δέχτηκε τον άνθρωπο. Και όταν πήγε ο άλλος επισκέπτης να του σκεπάσει λίγο τους ώμους του να μην είναι γυμνός, Τότε ο γέροντας το έπιασε το ρούχο και το πέταξε κάτω. Δεν θέλησε να εμφανιστεί τρόποντινά έτσι με καλή εμφάνιση για να δώσει καλή εντύπωση. Και μάλιστα όταν ο γέροντας του είπε «Καλά πάτερ μου, αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να βλαφτεί, αφού ήρθε για να ωφέλεια». Τότε απάντησε ότι «Εάν θέλει να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Εάν θέλει να σκανδαλιστεί, θα σκανδαλιστεί. Εγώ δεν έχω μέρος σε αυτήν την υπόθεση. Όπως είμαι και όπως βρίσκομαι, έτσι θα τους δέχομαι». Και μάλιστα έδωσε εντολή και στον μαθητή του, όταν έρχονται ξένοι και ο γέροντας τρώει, να λέει «αυτή τη στιγμή τρώει». Δεν σκέφτηκε ότι «μα θα πει ο επισκέπτης, μα αυτός ο μεγάλος ασκητής αυτήν την ώρα τρώει ή αυτήν την ώρα κοιμάται». Όχι, αφού τρώει θα πει τρώει, αφού κοιμάται θα πει ότι κοιμάται. Βέβαια επαναλαμβάνομαι ότι αυτά όλα είναι μέσα στα μέτρα της ερήμου. Εμείς διαχειριζόμαστε και μεταχειριζόμαστε, υποτίθεται, την διάκριση για την ασθένεια και την δική μας και των αδελφών μας, και προσπαθούμε να είμαστε τρόποντινά μέσα στα όρια της διακρίσεως για να μην σκανδαλίζουμε, αλλά και εμείς δεν έχουμε τη δύναμη της αρετής των Αγίων Πατέρων που έλαμπαν με την αρετή τους σαν τον ήλιο και δεν χρειαζόντουσαν εξωτερικά πράγματα για να βοηθήσουν με την αρετή τους των αδελφούς τους. Εμείς, αφού δεν έχουμε τίποτα άλλο, τουλάχιστον ας έχουμε τα εξωτερικά.